jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaadhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa 3 lammii keeniyaa ta'u gabaasnee turre. Kanneen keessaa 289 himannaan shoroor keessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko kata'e kan miilli lamaan mana hidhaa keessatti irraa kutame dargaggoo kaffee aloo tafarraa jaallanneen haasofsiisteetti. Lafa barnootatti jalqabeef naannoo dhaloota isaa ibsuun jalqaba.
Barumsa kutaa tokko hanga ijaatti mana barumsaa Haratootti hin baradhe. Kutaa 7-12 mana barumsaa Shaambitti hin baradhe. Achi yuunivarsiitii Hawaasaan. Waggaa 3ffaatti mureetanii waggaa 4tti darbee boqonnaa dhufe obboleettii kee bira bulee.
Finfinnee jechuudha obboleettii kee bira.
Obboleettii kee bira ta'ee magaalaa Finfinnee keessa naannoo Kaara Qoree jedhamu. Bineensa ta'etanii ani boorsaa kiyya qabatee deemaa jira. Kiisii kiyya keessa bilbila moobaayilii tokkoo fi 300 qofa jira. Mukaasan irra bananii waraana baay'ee miliitarii baay'ee ture.
Eessa dhaqaa turte?
Ani baasii isteeshinii deemee baasii qabadhee gara biyya deemu jira. Boqonnaadhaaf gara abbaa kiyyaa fi kiyyaa deemaa ture. Farmaataa irratti bu'eetanii taaksii tokko irraa bu'ee taaksii lammaffaa atoomsii bira geessu deemutu jiru.
Yeroo qabamte sana nama umrii waggaa meeqaati ati?
Umriitii waggaa 21 ni gaafatamu.
Dhukaasa isinitti banuu dura waan siniin jedhan qabu?
Waa tokko.
Namni si duukaa tureera?
Ijoolleen hiriyoon kiyya 3 nagaggeessu turanii rukutaman. Mucaan tokko isa qofaatu lubbuutiin fiigee jalaa ba'ee ijoollee 2 ari'anii rukutanii mana achumatti narukutanii mucaa tokko mana keessatti rukutanii ijoollee 2 battalatti achumatti duudhanii mucaan tokko mana yaalaa galee du'ee animmoo lukti kiyyaan bitaa achitti baay'ee miidhamee poolis hospitaalii bakka oksaa. Achi dageessanii jalqaban luka kiyya kutan isa dhukkubsataa achi booda luka kiyya isa tokko isa hafee koronii irratti ol bitanii kutanii.
Isa fayyaa kutuun maaliif barbaachisere?
Akkam eenyutiin hin gaafadhe eenyunatti. Luka kiyya utuu anaan nan eeyyamsiisin utuu ani mallatteessin utuu anaan nan hubachiisin qaama haaduu isaan waraananii luka kiyya siisanii narraa kutanii marsaa 3 qixalutti kiyya inni bitaan. Dilbarratti inni mirgi seentii 7 ta'u seentii 7 yookaan 11 ta'u gabaabaadha. Erga ubbaree luka seentii tokko cituu isaa argee baay'ee jeeqamee ture. Gulukoosii ofirraa kutaa ture. Boodarra isa sanas gulukoosii keessa qoricha nama haadhochu qaama nama haadhochu jechuudha. Isaatiin luka kiyya koronyoo irratti kutanii isa fayyaa mirga jechuudha koronyoo irratti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoo jilba jalatti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoos jilba walitti. Gabaabsanii mudhii kiyya jala seentii 7 ta'u achitti kutanii.
Miilla tokko
jechuudha. Inni tokko duraan hojjetee jira. Qoricha nama raffisuu naalaatu. Wal'aansi tokko inaa godhamee jiru jechuudha. Madaan kiyya utuu hin fayyin ilaali yeroo tokko keessatti si afur jechuudha. Yeroo tokko keessatti si afur akkamitti jira. Achi booda immoo kiyya tokkoo fi gara 7 booda immoo madaan kiyya hin fayyin gara poolis koomishiniitti na fudhatan. Toorkina bu'aa turanii sanarra darbanii namoonni gaafidhaman anaatiin fidanii agarsiisanii anaan doorsisaa turan. Qorannaaf gara maakalaawwii tajaajilan.
Qorannaa isaanii akkamitti gaggeessu? Amma namni miilli lamaanii madaadha.
Qorannaan isaanii baay'ee waan gurra namatti ulfaatu waan namni dhaga'uu hin qabne waan aadaa keenyaa alaa anaan akkuma fudhatanii na deemanii mismaara rukutanii jiru sibiila rukutanii harka kiyya 2 funyootiin hidhanii lafannisanii. Luka kiyya samadaa oonsaa lafeessaa qabduutiin harkisu. Meeshaa qara qabuu waraanu akkasittiin na waraanaa na reebaa harki kiyya dhumarra hin booji asii ol waan dhaabatee yeroo dheeraa waan asii ol fannifamee ture fi jettecha hojii harki kiyya hin goge qabdu kiyya hundi hin dhiyaa. Achi booda baay'ee na dhukkubuu yeroo baay'ee hin beekutti boodarra koomisha hospitaalii na geessanii fiiziyootiraappii harka kiyya. Caccabsanii fiiziyootiraappiitiin ammas deebisanii jechuudha. Achii halkan guyyaa akkasiin lafannisanii guyyaa guutuu lafannisaa oolanii halkan guutuu lareebaa oolanii booda immoo xiqqoo turanii maatii caanii bakka biraatti geessisanaa hin jennee nam tokko harka kiyya bitaa tokko qabataa nam tokko harka mirgaa qabataa bakka ta'etti na darbatu achii booda naffasanii ammas na darbatu ammas achi kaasanii na darbatu akkasittiin qaamni taa'umsa kiyyaa gogaa hin galu ta'ee. Baay'ee ulfaataadha dubbachuun miira nama miidha.
Haadha nama umriin meeqaati ati?
Haadha umriitti waggaa 33.
33 waggaa meeqa hidhamti?
Waggaa 12. Yeroo sana ana qofaa miti kan hidhame obboleessatti ijoollee manaa fudhatanii geessanii mucaa waa tokko hin beekne waanuma mana obboleessatti jedhanii waan buluufi fudhatanii geessanii qeensa isaa hundarraa buchisanii gogaa isaa hundarraa luqqisanii nama ala godhanii qaama dhukkubsataadha. Yeroo sana hin jiranitu baatanii karaarratti darban.
Maqaan isaa?
Maqaan isaa Magarsaa Tafarraa jedhama.
Akka amma jirtutti dhukkubii si dhukkubu waan guddaan maalidha?
Amma nuti kiyyanni artifishaalitiin mana fincaanii namni yeroo hundi labaatu baay'ee waan rakkisuufi mana fincaanii ol ta'e mana fincaanii taa'uufi namni labaachuudhaan luka artifishaalitiin fayyadama. Artifishaaliin kun luka kiyyee isa xiqqoo jilba irratti kiyyee isa xiqqoo fa'u hojii qabu wayii tokko narra deesse. Dibana xiqqoo madaa'ee inni jabaaban immoo baay'ee ittiin deemuu hin danda'u. Artifishaala kana darbachuu hin danda'u. Artifishaalichi baay'ee ulfaata. Dhukkuba nervii dhaabbataa dhukkubaa jira. Yeroo sana immoo gurra kiyya lamaan harka isaanii lamaanitiin narkutaa turanii gurri kiyya mala'aa ture karaa lamaan mala'aa dhiigaa ture gurri kiyya natti dhiiyaa kana kana na dhukkuba.
Himannaan isaan sirratti dhiyeessan maal ture kan fayyadu?
Himannaa isaan irra dhiyeessanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee ijoollee duratti kakaastee mana barumsaa ijoollee dhuksiistee ijoollee duratti kakaastee achi booda immoo meeshaa biyya alaa keessa gisitee boombii sanyii biyya keessatti okaasistaa meeshaa biyya alaa keessa gisitee rabsiisa. Naan jedhanii na himatanii.
Namoota ragaa ta'anii sirratti dhiyaatan beektaa?
Anaan namni ragaa ta'e narratti dhiyaate hin jiru. Nam tokko ragaa narratti hin dhiyaanne ani meeshaa okaasuu hin danda'u jechuudha. Na qotee bulaati baadiyyaatti hin guddadhee namoota baddaadhaa qabuun naannoo keenya hin jiru. Miliiteriillee hin jennee ani mana barumsaa keessaan bahee meeshaa qabatee deemu okaasuu deemu jiruutu. Okay,
yeroo mana hidhaa keessa turte mana dukkanaa keessa turteetta?
Mana dukkanaa baay'ee keessa turan mana dukkanaa baay'ee keessa ture. Maatiraawwii mana dukkanaa keessa baatis saddeetii fi torbeessa hin ture achii booda immoo jiirama akkasii caqasee mana waardii galee dhukkubsadhee achi na baatanii mana dukkanaa keessa na gashanii mana dukkanaa sana yeroo sana ijoollee keenya nama dhimma keenyaan himatan ijoollee jaa turanii mana sadiitu jira. Nama lama man tokko keessa na gashanii ijoolleen shanan ana jechuudha luka isaanii harka isaanii sibiilaan hidhamanii jiru. Na gargaaruu hin danda'anii manni fincaanii mana lafaati. Harka isaanii sibiilaatiin osoo dhiibuuti inni tokko harka isaanii mirgaa tokko mirgaa naqamanii mana fincaanii fayyadamaa ture jechuudha. Isaan namaa qabanii akkasiin dabarsine baay'ee ulfaataadha. Odeessuun xiqqoo miira namaa nama miidha.
Ijoollee jahaan sana eenyu akka ta'an dubbachuu dandeessaa?
Maqsuun Ittaanaa, Shifarraan Sarmuu, Maammar Jamaal, Ashannaa fi turan.
Lafa asiin baatan Qaallittiidha kan achitti hafan jiru?
Ijoolleen Qaallitti ijoolleen afur kana jiru maqaa isaanii nan beeka. Leellisaa Maammoo zoonii mooraa lama keessa jira. Abbabee Ergeessaa mooraa lama keessa jira. Mucaa Qayyiraa jedhamu mooraa lama keessa jira. Mucaa Gaddisaa jedhamu zoonii tokko keessa jira. Maatiin bu'aa jira. Akkasiin boorsisaa jiru. Isaan qofa miti ijoolleen qilixxoo ijoolleen 39 jiru. Ijoolleen baay'ee odeeffannoon qabu qilixxoo ijoolleen 39 jiru. Hanga har'aatti jiru jechuudha. Hanga har'a sa'aatii 7.
Garuu nan ba'a jettee yaaddeettaa kan fe'aadha.
Asuma yaadeen beekan. Abdii nan qaba. Gammachuu nan qaba. Baay'ee waan abdii sina godhanii baay'ee torchii waan na godhanii uummata kiyya boruu maladhaatti na baasuu danda'u yaa'u mootummaan irreetiin jiru mootummaan uummata akkas godhu mootummaan beekamummaa hin qabne. Waggaa hedduu jiraata jechuun maama hin qabu. Yeroo yoo keessatti akka jijjiiramni dhufu nama nan ture yeroo sana garuu ani umriin kiyya achi gaayyee waan hin jiraatu natti fakkaate hin beeku. Tokkoffaa nan bahaayyee yaanne lammaffaa obboleettiin kiyya waggaa amma kana waggaa 12 guutuu baay'ee nama rakkattee sababa kiyyaatiin maatiin kiyya baay'ee dhiibamee jira. Abbaan kiyya sababa kiyyaan dhiyee obboleettiin kiyya dhukkuba hedduutiin saaxilamtee jirti sababa kiyyaatiin baay'ee boosii baay'ee yiisii. Yeroo baay'ee waggaa lama waggaa sadii nan agarsiisanii mana dukkanaa tokko tokko biyya gana naannessaa turan baay'ee dhukkubarra guutee jirti. Haalli sochii uummanni keenyi socho'aa jiru haalli uummanni keenyi qeerroon ijaaramee mirga ofii gaafatanii sochii bareedaa godhaa jiran kun baay'ee na gammachiisaa. Sun gammachuu guddaa natti dhagahamaa ani gadi bahee ijaan arguu kiyya sana abdii natti fakkaata amanaan jiru.
Dargaggoo Kaffaalee Tafarraa deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatoomii baay'ee galatoomii.